Jedi. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Je, umeshawahi kupata matatizo ya moyo? Hivi sasa kuna njia ya kushughulikia matatizo hayo. Wanasayansi nchini Israel wamebuni njia ya kuokoa maisha ya kutumia kifaa maalum ambacho kitafuatilia na kutibu matatizo ya moyo. Watafiti katika chuo kikuu cha Tel Aviv wamezindua kifaa kilichotengenezwa na 3D ambacho kina vitu ambavyo vinahitajika pamoja na tishu za moyo ambazo zimepandikizwa kwenye maabara. Kifaa hicho ambacho kitawekwa kwenye moyo wenye matatizo kinaweza kutengeneza misuli ya moyo kwa kujenga seli katika sehemu ya moyo yenye matatizo. Mmoja wa watengenezaji wa kifaa hicho, Profesa Tal Driv, ameeleza kazi ya kifaa hicho ni kufahamu kuna tishu na kuistua tishu hiyo pale inapokuwa muhimu. Kifaa pia kinaweza kutumika kama njia mojawapo ya matibabu ya moyo au pale mtu anapokosa hewa ya oxygen. Na kwa sababu kifaa kinaweza kupanuka kama moyo, lakini pia ni kama mashine maalumu ambayo daktari anaweza kumtibu mgonjwa hata akiwa mbali na mgonjwa huyo. Mgonjwa anaweza kuwa amekaa nyumbani kwake na akawa hajisiki vizuri, daktari haraka ataona hali ya moyo wa mgonjwa kupitia kompyuta yake na anaweza kustua moyo kwa kutumia kifaa alichonacho mgonjwa na kumpatia dawa, amesema Drill. Kifaa hiki kinaweza kusaidia moyo ambao una matatizo au mtu kupata mshtuko wa moyo. Kifaa kinakuwa kama njia ya mdab. Kifaa hiki kinaweza kusaidia kwenye moyo ambao una matatizo au mtu kupata mshtuko wa moyo. Kifaa kinakuwa kama njia mbadala. Na katika habari nyingine, watu wasiojulikana wakiwa na silaha kwenye pikipiki walivamia na kuwaua maafisa wa polisi 7 ambao walikuwa wakilinda watoa chanjo ya polio katika mji wa kusini mwa Pakistan wa Karachi. Maafisa wa polisi wanasema kuwa vifo vimetokea katika mashambulizi mawili ambayo yamepishana kwa dakika chache, lakini hakuna mfanyakazi wa polio aliyejeruhiwa. Januari mwaka huu, watu 14 wakiwemo wale waliokuwa wanatoa chanjo na maafisa wa polisi waliwaua wengine 20 na kujeruhi wakati mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga karibu na kituo cha polio katika mji wa kusini magharibi wa Quetta. Kundi ambalo limepigwa marufuku nchini Pakistan la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo. Kundi hilo lenye msimamo mkali na mengine yanayopinga kampeni ya polio wakidai ni mpango wa mataifa ya magharibi au wakishitumu serikali kwa kutumia dawa ili kuwafanya watoto wa Kiislamu wasio na uwezo wa kupata watoto watakapokuwa watu wazima. Pakistan na nchi jirani ya Afghanistan ni nchi pekee duniani ambako ugonjwa wa polio bado unawaathiri watoto.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Jadiliano leo uko nami Rahabu Fredi, na mada ambayo inajadiliwa hapa na vijana ni kwamba ni kwa nini baadhi ya wanaume ama wavulana huwatelekeza mabinti pale wanapowapa ujauzito.
Kwa jina naitwa Frank Kinabu. Mara kwanza mwanaume anapokuwa na mwanamke au wanapokuwa kujihusisha kwenye uhusiano mpaka wanaendelea kufanya hilo tendo, huwa wengi wetu hatutegemei kwamba mtu anakuwa kwenye uhusiano, wengi wanakuwa hajajipanga kwamba inapokuja kutokea mtu ameshika ujauzito anaambiwa kwamba na mimba yako, kwa mtu ile jambo anakuwa hajajipanga. Ikitokea kwa mwanafunzi kama mimi, ikitokea unampa mwanamke mimba, anakuja leo anakuambia bana nina mimba yako, inakuwa ni ngumu kwa mtu wa kawaida kumuelewa, kumuingia akilini. Mwingine anaishi kwa wazazi, leo anapokuja kuambiwa mtu fulani ana mimba yako, anakuwa anajua ni anajiongezea majukumu sasa. Sasa na majukumu kama mtu hujajipanga, inakuwa ni vigumu mtu kukabiliana nao. Ndio maana wengi wao wanakimbia hiyo kwa sababu ya majukumu. Mwingine anajiona hana uwezo wa kulea kile kiumbe.
Sasa ukisema kwamba mwanaume huyu anakwepa majukumu, vipi alipokuwa akifanya kile kitendo? Alikuwa anajua kitaleta matunda gani?
Sawa, mtu anafanya kile kitendo akijua kabisa hapa nimekosea, labda kutumia bakinga au kujikinga ile jambo lisitokee. Wengi wao tu labda alifanya vile ni akili ya mda ule tu ilimtuma kwa kipindi kile. Labda au kutokana na mazingira, lakini hakuwa hajakipanga. Sasa inakuja kutokea tena, anakuja kuambiwa hivyo, mtu ana kiumbe chako, mtu ambaye anakuwa hajajipanga, sio rahisi kumwingia akili.
Mimi naitwa Febronia Ndole. Ni kweli kabisa hichi kitu kinatokea sana, hata huko tunakoishi tunaona mabinti wenzetu wanatoa mimba, alafu wao wafano waliowapa mimba wanawatelekeza. Sasa ingine sasa unaweza kushangaa. Okay, wakati anamfuata huyu msichana, nilikuwa naona kabisa baba msichana ana maisha magumu. Yeye mwenyewe anashindwa kujitunza. Alafu sasa anapompa na ile mimba, anazidi kumuongezea tatizo jingine. At least angempa mimba wakakaa wote, wakasaidiana maisha. Ila mimi naona ni vibaya wanavyo kataa hizo mimba. Maana unapokuwa unafanya kile kitu bila kutumia kinga, lazima unajua kuna madhara kama hayo. Na not only tu mimba, kuna ukimwi, kuna magonjwa ya ngono, sonono.
Kwa jina naitwa Dada Lili. Ni kwamba wanaume wanaogopa kuwa na aibu, kwa sababu mtu utakuta na familia yake, mzazi wake amemlea vizuri, na mara nyingi wanaume kama wale wakiona kwamba amempa mwanamke mimba, anaona kwamba hataeleweka katika familia yake. Kwa hiyo kitu kama hicho kinamuogopesha mwanaume, ataonekana sasa kwamba yeye hajielewi na hakuwa na msimamo na mpangilio katika maisha yake. Kwa ndio maana inatokea kwamba wanaume wanakimbia wale watu ambao wamewapa mimba.
Kwa jina naitwa Benedetta Beno. Wanaume wengi anamfuata mwanamke sio kwa sababu anampenda, anataka atimize haja yake, kwamba anajisikia kufanya vile. Kwa hiyo endapo yule mwanamke amepata mimba, sababu ni kumkimbia kwa sababu hana upendo wa dhati na yule mwanamke.
Kwa jina naitwa Budila Mosha. Kwa topic iliyoko mezani, mimi naweza kuongelea kwamba kuna swala la kutokujali. Unakuta wanaume wengi hawajali. Yaani in nature wanaume wengi wamezaliwa kutokujali. Kwa hiyo unakuta anajua kabisa msichana tu nimempa mimba, lakini makusudi anamwacha tu kwa kutokujali. Yaani kwa vile hajali, ndio nimempa mimba. So what? Namwacha. Kwa hiyo mimi nadhani hilo ni sababu kubwa. Alafu lingine ni umaskini. Mwingine kweli ni maskini, ndio ile mimba anaitaka, ni maskini na anajali, lakini sasa hana pesa, atafanyaje? Mwingine tu anaondoka, lakini sio kwamba alipenda kuondoka. Unakuta tu anaondoka kwa sababu ndio hivyo, ana hela, yeye mwenyewe hawezi kujikimu, mtoto atamtunzaje? Na always kumtunza mtoto, lazima utalazimika kumtunza na mama. Sasa kama wewe huna za kujitunza mwenyewe, unaweza kuluka mtunza mtoto na mama? Haiwezekani. Kwa mtu unakuta tu anakimbia, lakini sio kwamba anakimbia anataka, hapana. Mwingine tu anakimbia ili tu kuepuka ile majukumu.
Mimba bado zinatokea, wanasema hazijatarajiwa, lakini walikaa watu wawili wakaafikiana.
Kwa majina naitwa David Kobelo. Hiyo kesi ya kwamba mavulana wanakataa mimba, mara nyingi inakuwa ni unawareness, yani kwa mwanamke na mwanaume wanapokuwa wanapata ile mimba. Yaani mwanaume anapompa mwanamke mimba, anakuwa hayuko aware kwa kile kitu kingine anachokuwa anakifanya, kwa maybe itatokea ujauzito au la. Kwa hiyo inapokuja kutokea ujauzito, unakuta yeye jamaa hajajipanga, hana mbele wala nyuma, akifikiria yeye kuwa nitamtunzaje huyo mtoto, anakosa jibu. Kitu kingine ni ile kukubalika kaida katika jamii. Unakuta kijana mdogo mwenye maisha yake yanampiga chenga, then aje achukue tena jukumu lingine la kumlea mama mtoto, si ajabu mwingine tena na upande wa mwanamke, kwa sababu usikizo anakuambia unaweza ukaoa ukoo mzima. Kwa hiyo hicho kitu mtu anakuwa ana avoid, unaona. Kwa hiyo anaona bora tu aikatae ile mimba, aendelee na maisha yake ya kawaida. ambayo inampelekea yule msichana kataabike huko kama hawako safi nao au vovote vile. Maisha yenyewe yalivyo ya sasa hivi ya Kitanzania, kumtunza mtu ni kazi ya sasa hapa mjini.
Kwa mfano, unakuta mtu mwanaume ana mke. Sawa, vijana mdogo labda kama wanafunzi ukasema kwamba hana ana hela ya kumtunza huyo mtu aliyempa mimba. Lakini kwa mtu anayefanya kazi na tayari ana familia, inakuja anaenda anampa msichana mimba afu anaikataa. Vitu vingine ni kwa sababu sheria zetu nazo hazijakaa vizuri. Kwa anaamua tu anampa mimba, hata nikimpa mimba nikamwacha, ama mtu atakayenifuatilia. Familia yake labda wazazi wa yule msichana pia hawana uwezo kumpeleka polisi. Labda yeye ana hela. Hivyo vitu vinatokea sana, lakini hamna reaction yote inayochukuliwa toward huyo mtu aliyefanya hicho kitendo. Kwa hiyo mimi nahisi ingetengeneza sheria ikawa inabana tena asasa hawa wenye wake zao huko nyumbani wanaofuata watoto wadogo.
Naitwa Irene Mushi. Naangalia katika swala la vijana, tena vijana wadogo sana, labda kwa upande wa wanaume. Je, mmekutana katika mazingira gani? Watu wengine wanakutana leo tu klabu, wameenda, wamelewa, wameenda huko wamefanya vitu vyao, hawajafikiria, hawajapanga chochote, hiyo mimba imeingia. Sasa pale mvulana anapokuja anaambiwa kwamba ile mimba ni ya kwako. Kwa hiyo moja kwa moja reaction yake inakuwa tofauti. Ukizingatia bado mtu ni kijana, anapenda bado ujana, ujana maji ya moto. Akianza kusikia sasa ana mtoto, sasa vitu anaona kama vile vitu vitaingiliana. Kwa hiyo unakuta wengi wanakuwa wanakwepa yale majukumu kutokana na kwamba itakuwa ni mzigo mzito kuwa mzazi na vitu kama hivyo.
Jamii yetu bado haijatoa elimu ya mambo ya uzazi na mambo ya mahusiano. Kwa sababu tunaona mambo yote haya yanatokea kwamba watu hawajajielewa kwamba mimi naingia katika mahusiano. Basi mahusiano kuna nini katika mahusiano? Mahusiano kuna mambo mengi. Kuna mambo ya uzazi, kuna mambo ya ngono. Sasa watu hawajajua kwa sababu katika mambo ya mahusiano kuna kupanga uzazi na vitu kama hivyo. Lakini watu hawajapata ile elimu kwamba kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo ni lazima watu au wasichana watapata mimba kwa sababu hawajali wala hawajui.
Sasa tunafanyaje hapa ili hizi mimba ambazo zinakimbiwa kimbiwa zisionekane tena?
Mimi naona cha kufanya zaidi ni kuhamasisha vijana kuacha fanya ili tendo la ngono kwa kipindi hichi. Lakini nayo nayo ni ngumu kusema kwamba uzuie hii kwamba vijana siweze kufanya. Lakini ni watu tukueleweshwa njia salama. Basi hili jambo naweza likaisha pamoja kama sio kuisha bali kupungua katika jamii yetu.
Katika hili swala je nifanyeje? Mimi naona tusolo mtu wa vlana. Hata wasichana nao tunafanya kuchangia kwa haya mambo. Unakuta mtu mwingine anampenda vlana fulani au anapenda vitu vyake. Wewe unafikiri atapataje vile vitu kutoka kwa mvulana au atafanyaje kuongeza upendo? Mwingine anaona solution ya kufanya ni kubeba mimba yule mvulana. Lakini kumbe wanakosea. Unakuta kubeba mimba yule mvulana, yule mvulana mwenyewe hajajipanga. Mvulana hajui intention yako. Wewe unajua kwamba nikibeba hii mimba atanilea, atazidi kunipenda. Lakini inakuwa sio hivyo. Mwisho wa siku unakuta kwamba tu umebeba mimba, mvulana yule hakupendi wala ni kwa sababu ile nanili haikuja kwake. I mean ile intention haikuwa kwa mvulana. Kitu kingine kwa wasichana, mimi ninapopenda kushauri ni kwamba wasichana na sisi tujijue, tujitambue. Sio kwamba tu unajua mvulana kanipa mimba kaniacha, hapana. Wewe mwenyewe pia uone kwamba hapa huu muda sio mwafaka kufanya tendo la ndoa.
Nawashukuru sana vijana ambao mmeshiriki kwenye mjadala wa leo. Sina la ziada, chukua yote ya ushauri ambayo umeambiwa binti unayenisikiliza hapo. Mimi ni Rahabu Freddy, hadi mara nyingine.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa Je Nifanyeje katika makala yetu ya Muulize Daktari. Na siku ya leo tupo na Dr. Makwale wa kituo cha afya cha Maria Stopes Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Karibu.
Naitwa Joyce. Daktari, naomba kuuliza swali. Kunywa maji mengi kunapunguza uzito?
Kwanza maji ni tiba. Na unapokuwa unautibu mwili, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukaweza kuvikinga kwa wakati huo unapotumia maji. Aidha, kabla ya kula, asubuhi unapoamka tu, kabla ya kuswaki na kula, ukinywa maji yanaweza kutibu vitu vingi, yani maradhi mengi ambayo yapo katika mwili. Na ni muhimu sana kufanya hivyo kwa binadamu wa kawaida. Lakini Unaposema swala la uzito halihusiani kabisa na maji. Maji ni kimiminika. Yaani unaangalia uhusiano wa logic ya uhusiano wa maji yenyewe na maji ni kitu kingine ambacho katika mwili labda nizungumze. Asilimia kubwa imejawa na maji katika mwili wa binadamu. Sasa ukisema tena mtu anapotumia maji tena anapungua uzito, of course unataka huyo mtu afe. Na ndio maana ukiumwa malaria leo hii, kitu cha kwanza kama malaria ni kali lazima utawekwa drip la nini? La maji. Sasa mtu amezidiwa, unamdunga drip la maji, unataka pungua uzito. Kwa kidogo inakuwa tofauti. Sasa unagundua kwamba kumbe maji ni msaada katika mwili wa binadamu. Matatizo yanayoweza kumfanya mtu apungue uzito wa kawaida ni kutokana na mambo yafuatayo: mawazo, kuumwa, shida ambazo zipo alizonazo yeye binafsi na mazingira anayoishi. Kwa hiyo inaweza kumsababisha mtu huyu apungue uzito, au ni dalili ya magonjwa fulani ambazo inaweza ikawa HIV, au dalili hizi sasa hivi tumesema tutaziamisha mpaka kwa watu wanene, pia nayo inaweza kawa ni dalili ya ukimwi pia. Maana watu wamesema tu ukipungua inawezekana kawa ni dalili ya ukimwi. Si kweli tu kwamba ni dalili hiyo tu pekee. Kama kuna watu ni wanene sana lakini ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa kimsingi ni kwamba uzito hauwezi kupungua kwa sababu ya kunywa maji. Maji ni afya. Maji ni tiba katika mwili wa binadamu. Na asilimia kadhaa katika mwili wa binadamu imejawa na nini? Na maji.
Kwa jina anaitwa Catherine. Daktari, ningependa kuuliza swali. Kujisikia maumivu makali wakati wa kwenda haja kubwa kunasababishwa na nini?
Ni ugonjwa. Huo ni ugonjwa. Kuna ugonjwa huo unaweza kawa ni ugonjwa moja na utaja kwa Kiswahili ambacho wamekizoea wanasema ndonda. Ugonjwa na sio kujisikia tu maumivu, matokeo yake hadi kuona yani sehemu hizi kuchanika na kuonyesha toka na kinyesi chenye damu kwa mbali. Sasa huu ugonjwa unakaa tumboni kwa muda mrefu, na ukikaa kwa muda mrefu unaleta madhara haya. Na si ugonjwa huo tu, na ugonjwa mwingine ni fungus unaoendana sawa na hiyo. Wakati fulani akijikuna tu sehemu hizi chini anakuta damu inatoka. Sasa ule ni ugonjwa. Magonjwa haya mawili yanaweza kusababisha aidha ikawa ni fungus, na fungus hiyo ukiona inaleta hivyo ujue imekaa kwa muda mrefu na inahitaji tiba. Hasa hii inatokea kwa wanaume mara nyingi kwa sababu huwa ndo wanapenda kuchukulia kila kitu ni kawaida. Sasa ukiona dalili kama hizo, chukua hatua, muone mtaalamu wa afya, nenda hospitali, pima, muelekeze daktari tatizo lako, utashughulikiwa. Ni maradhi ambayo yanatibika na dawa zake zipo tu, hakuna shida, mtu anatibika.
Naitwa Silvia. Daktari, naomba kuuliza swali. Eti kimeo kinatokana na nini?
Hayo sasa ni mazingira ya kimeo. Huwa kinaota kwa sababu ya mazingira ya binadamu au mwili wa binadamu kutokana na ukuaji. Hapo ndio production ya mtu anavyozikua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, huwezi kuzuia. Ndio maana unasema vitu alivyoviumba Mungu wakati fanya tuwezi kuzuia. Wewe huwezi kuzuia nywele zisikue. Huwezi. Kwa akili zako tu za kawaida huwezi. Kwamba hichi ni kiungo tu kiko ndani hapa. Kinapokuwa kinahitaji kupunguzwe. Kwa nini? Kwa sababu kinakuwa mwishoni kinaanza kuotesha usaha. Na ule usaha utakapokuja kupasuka unaweza kusababishia ufe kwa sababu ile ni sumu. Kwa hiyo kitaalamu tunasema ule kale kimeo kanapokuwa kamesogea kanalala juu ya ulimi, kanapozidi kuwa kurefuka kanasogea juu ya ulimi kanalala namna hii, alafu kanaanza kuanza kutambaa kwa kulala kuja hivi. Sasa matokeo yake hata unapomeza chakula unaumia kwa sababu unakasukuma. Kwa hivyo ni muhimu kwa sababu unakasukuma hivi tena kajirudishe tena karudi juu. Kwa hiyo hivi kwa mantiki hiyo ni kwamba ni lazima uweze kuenda kwa daktari au kwa mtaalamu wa afya aweze kumueleza tatizo, kucheki kisha kiondolewe ili uwezelee kuishi na maisha yako ya kawaida.
Naitwa Mariam. Daktari, naomba kuuliza swali. Eti mbegu za papai zinatibu typhoid?
Ya, hizi ni nadharia. Sasa tunapozungumzia nadharia ni matunda haya. Kwa hiyo swala la matunda mimi naweza nikakubaliana nalo kwamba haya ni matunda. Na process ya kula matunda pia ni tiba. Kwa hiyo kuna tiba nyingi zinatokana na matunda. Kwa hivyo naweza nikakushauri tu kwamba kama una ufahamu huo, unaweza ukatumia ikakusaidia. Kwa mimi ninachofahamu ni kwamba matunda huwa ni tiba.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Mpaka hapo mimi nakuwa sina la ziada katika kipengele hiki. Jina langu ni Lucy Patrick.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Furaha ni binti mdogo kwenye familia yao yenye watoto watatu. Wazazi wa furaha wanaishi maisha duni sana, hali inayopelekea kushindwa kumudu mahitaji yao ya kila siku, ikiwemo kulipia karo watoto wao wapendwa. Pamoja na hali duni ya wazazi wake, lakini Furaha na ndugu zake hawakukata tamaa kabisa. Walisoma kwa bidii na kufaulu vizuri kwenye mitihani yao.
Jamani, tuongezeni bidii kwenye masomo. Maisha yenyewe si kama mnavyotarajia. Maisha yenyewe si mnayaona.
Kweli jamani, maana eneo hili lote tunaongozwa kwa umaskini, hata sijui tufanyeje.
Tunatakiwa tufanye maamuzi ili tuweze kufanikiwa na sisi tuwakomboe wazazi wetu kwenye lindi la umaskini uliokithiri katika eneo hili.
Na kweli hilo ndio la maana, inatubidi tusome ili tufaulu na ndio tunaweza kufanikiwa katika maisha yetu.
Nyenye vana njia, na hiyo ndio mikakati inayotakiwa. Atakayezubaa shauri yake atakuwa amepotea.
Inatubidi pia tusaidiane ili tufikie malengo yetu.
Haya ndio yalikuwa mazungumzo kati ya mabinti wale watatu. Walikubaliana kufanya bidii kwa nguvu zao zote bila kushindwa ili wafaulu mitihani yao. Kwani ikitokea mmoja wao amefeli, wazazi wao hawakuwa na uwezo wa kuwapeleka katika shule za kulipia. Hivyo waliweka bidii katika elimu yao, na ilipotokea mahali wanashindwa walikwenda kutafuta msaada kwa wanaofahamu. Wazazi wao walifurahia sana bidii za watoto wao, kwani walijua kuwa bidii ile italeta matunda. Hivyo walifurahi sana, hasa wanapoona watoto wao wanajisomea na kupata matokeo mazuri kwenye mitihani yao.
Da, jamani, nasikia raha sana tunavyowaburuza darasani.
Lazima tuwaoneshe kuwa na tuna malengo yetu. Lazima tufikie mahali fulani. Elimu ndio kila kitu katika dunia hii.
Kweli hata baba alisema kutokana na masikini urisi wetu ni elimu.
Ndio nilimsikia hadi akatoa mfano. Watu wengi tunawaona wamefanikiwa ni kwa sababu walipata elimu, ndio maana wapo mbali. Hivyo hata mimi naamini ipo siku tutafika mbali sana kuliko hata wenyewe.
Sasa nasema hivi, tusirudi nyuma kabisa. Sisi tusonge mbele, lazima tufikie malengo.
Ndiyo, mimi lazima malengo yangu yatimie. Sitokubali kudanganyika na chochote ili nifikie ninapotaka.
Jamani, akitokea mmoja kati yetu akijaribu tu kuleta mchezo, hatutakubaliana. Lazima tuonyeshe. Tena nimewaambia baba na mama kuhusu hii mipango, wameahidi kutoa ushirikiano pale tutakapohitaji.
Mimi nimemwomba mwalimu awe anatusaidia siku moja moja ikitokea tuna shida.
Hapo sasa, huo mpango mzuri sana.
Baada ya mpango yao, wale mabinti walimsaidia mama yao kazi za nyumbani, na baadaye walijisomea na kwenda zao kulala. Naam, penye nia huwa kawaida pana njia siku zote. Na dalili ya mvua ni mawingu. Hatimaye mabinti wale walimaliza shule kwa nyakati tofauti, na wote walifanya vizuri kwenye mitihani yao na kufanikiwa kujiunga na vyuo vikuu. Walifurahi sana, kwani waliona njia imeanza kunyooka. Na wakiendelea na bidii watafanikiwa zaidi ili kufikia malengo yao. Lakini mambo yalianza kubadilika baada ya kuingia chuo kikuu, kwani uhuru aliyopata Furaha ulimfanya abadilike tabia na mwenendo wake. Taratibu alianza kusahau malengo yake na aliyokuwa amejiwekea.
Jamani, kuna tofauti umegundua hapa?
Hapa kati yetu au wapi?
Kati yetu kuna mmoja wetu anaanza kujisahau kuwa tujiwekea malengo kwenye maisha yetu ya baadaye.
Nani tena? Na ni tofauti gani hiyo?
Ni wewe Furaha, umebadilika au ujioni mwenyewe kwamba umebadilika?
Nimefanyaje kwani? Mbona nipo kawaida tu? Au imekuwaje?
Umesahau kama una deni katika maisha yako?
Kweli mimi sijajua tatizo. Namshangaa.
Ha? Unaishangaa wakati hali ya nyumbani kwetu naijua vizuri. Sasa wewe muda wako mwingi siku hizi unatumia vibaya kulikoni?
Halafu nimesikia unajihusisha na kimapenzi na mtu mwenye umri sawa na baba yetu.
Ha. Yaani ndugu wenyewe hata siamini kama mnasikia majungu.
Kwa hiyo ukali uko wapi hapo? Maana lisemwalo lipo, na kama lipo linakuja.
Kwa hiyo ndio mnahamu niumbuke au iweje?
Hapana Furaha. Sisi ni ndugu, hatuwezi kukutakia mabaya wakati sisi wote ndugu. Lakini kinachouma unapotea mwenzetu jamani.
Furaha kila akiambiwa hakuwasikia ndugu zake. Zaidi alizidi kuwa jeuri. Ndugu zake baada ya uchunguzi walikuja kugundua ni kweli Furaha alijihusisha na mapenzi na baba wa rafiki yake. Hivyo alimuonya lakini hakusikia.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala Kila Mtu Ana Hadithi Yake.
jina naitwa Anasa Ramazani, nina umri wa miaka 23. Hapa nilipo ninajiuliza, je, nifanyeje? Kwa sababu nimetokea kumpenda mtu ambaye ni yani upande wa mama angu na upande wa mamake ni mabesti, marafiki kabisa. Na kiukweli mimi na mpenzi wangu tupo sawa na tunapendana. Lakini tatizo lipo kwa upande wa mamangu mzazi. Kwani yeye ndo pingamizi. Nijaribu kumweleza juu ya hisia zangu kuhusiana na mpenzi wangu nilompata. Tukiwa bado wadogo tulipendana. I mean tumekuwa wote. Kwa tuliishi kwa kupendana kama rafiki tu, labda kaka na dada tulishimiana tulipendana. Lakini tulipofika utu uzima ndipo kila mtu alipoanza kumpenda mwenzake kwa hisia nyingine kabisa. Tukataka tuwe katika mahusiano, I mean boyfriend na girlfriend. Tumeishi hivyo takriban kama miezi 6 bila matatizo yote tu, yani tupo kabisa kwenye mahusiano. Na tulipofikisha kipimo fulani kwamba sio wenyewe tujiwekea mikakati, tukifika labda baada ya miaka 2 kulingana na kile mtu alikopa na somo tukapomaliza chuo, tujitambulishe tuwe wazi kwa wazazi wetu. Tulikubaliana hivyo na mwenzangu alienda kwenye familia yake akawaambia. Nashukuru Mungu kwa upande wake majibu yalikuwa mazuri. Walifurahia na kwa vile mtu mwenyewe nilikuwa ni mimi ambaye wananifahamu fika, tumeishi vizuri na wananijua. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa sana. Na yeye pia alifurahi. Lakini kwa upande wangu mimi ndipo matatizo yalipoanzia, kwani mamangu hakupenda kabisa swala hilo. Lakini kwa upande wa baba alizichukulia vizuri na alipenda, kwa sababu sisi kwa imani zetu za kidini kwamba sisi Waislamu ukitokea kumpenda mtu na yeye amekupenda, ni vizuri basi mwalalishwe mfunge ndoa kuliko kuendelea kuzini, ni dhambi. Lakini kama mkikubaliana mnaoana. Kwa hiyo baba alipopata hizo taarifa yeye aliona jambo la heri. Lakini upande wa mama ndo hakupenda. Nilijiuliza nifanyaje? Lakini kwa upande wa mama alikuwa anajua kabisa mahusiano yangu mimi na mpenzi wangu. Ila yeye alijua labda nitamchuna tu, na maanisha kwamba nitamwambia vitu vyake, nitamwacha nitakuja kupata mwanaume mwingine ambaye yeye alikopo anapenda nipate mwanaume mwenye sifa labda sharobaro, mwenye sura nzuri. Sasa nikasema mama yangu, mpenzi wangu ana sura mbaya lash, lakini mimi nilipenda zewe alivyo, ni mstaarabu, lakini yeye alipenda yani sio niseme wale ambao wanajirusha yani masharobaro. Nadhani kitumia neno masharobaro labda mtanielewa vizuri. Nilimfuata mama yangu nikamuuliza tatizo, na yeye alishoniambia sikuamini kama ni mama yangu aliniambia maneno hayo, kwa sababu aliniambia, kwanza huyo mwanaume gani? Mwanaume mweusi, yeye ametuzaa sisi weupe, na yeye anapenda kwamba nipate bwana mweupe sharobaro, ili hata nikija kupata watoto watoke wa, yani watoto wawe wazuri weupe hivyo hivyo, apate wajukuu wazuri. Jambo kama hilo sijui, yani linasikitisha sana, sikuamini maneno kama hayo anasema mama. Nikamuuliza mamangu, kwa hiyo muda wote nilokaa na huyo mvana ulikuwa unapenda tu zile labda anavyonichezea na aniache sasa nikaolewe na mtu mwingine, na kati yeye ndo amenijua mimi kiundani zaidi? Lakini jambo nilambulio kwa mama kwamba anasema yeye alijua labda kwamba nitamchuna, yani kwamba nitamlia vitu vyake alafu nitamwacha zile nitakuja kuwa na mwanaume mwingine. Kikweli jambo kama hilo linaniumiza hadi sasa, sijui nifanye nini. Na mimi mpenzi wangu nampenda sana, naye ananipenda pia, lakini kikwazo ni mama. Na mkizingatia ni mamangu mzazi, anasema hataki kabisa niwe na huyo mwanaume. Na kama nitakubali kuwa na mwanaume, basi nifute kabisa udugu mimi na yeye mama. Mpaka hapa nilipo najiuliza, je, nifanyeje?
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusi usikose kujiunga nasi tena.